pokračujeme v češtině.
Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Jan Charvát. A co v dnešním vysílání uslyšíte? V krátkém souhrnu přineseme důležité události předchozích dní. V pořadu z Rádia Česko se dozvíte o radiové tubě, která byla zdrojem záření na pražském dětském hřišti. Cyklus Čeština, jak ji neznáte, se dnes věnuje číslovkám. V historické rubrice si připomeneme důležitou historickou osobnost Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic. A v českém nej uslyšíte o pískovcových obydlích v obci Zderas. Hezký poslech Rádia Praha přeje od mikrofonu Jan Charvát. Novým ministrem zemědělství byl ve čtvrtek jmenován Petr Bendl, šéf středočeské ODS. Vystřídal Ivana Fuchsu, který ve vládě skončil v úterý, kdy jeho demisi přijal prezident Václav Klaus. Odvolání provázela řada spekulací a teorií. Premiér Petr Nečas o odvolání Fuchsy uvažoval už na jaře, kdy byl tento ministr druhý v pořadí za ministrem vnitra Radkem Jonem. Ivan Fuchsa své působení na ministerstvu považuje za úspěšné a není si vědom žádných profesních pochybení. Za příčinu považuje něco jiného.
Ta příčina je pravděpodobně taková, že tři středočeši z výkonné rady, mezi nimi jsem i já, jsme si dovolili nesouhlasit v některých návrzích pana premiéra, jako například na prodloužení mandátu managementu ODS, vedení ODS, a to byla asi pravděpodobně poslední kapka do toho našeho vztahu, kdy není dovoleno v tuto chvíli v ODS zastávat svůj vlastní názor, který je rozlišný s názorem premiéra.
Nečasův krok překvapil politiky jak z koaličních, tak i z opozičních stran. Například Věci veřejné si od nového šéfa Petra Bendla slibují změnu k lepšímu. Odvolání Fuchsy žádali už na jaře. Opoziční ČSSD prohlásila, že ministerstvo by měl řídit někdo, kdo je kompetentnější. Bendl čelí kritice za to, že rezortu nerozumí. Před novináři prohlásil, že nechce ani 100 dnů hájení, ale postačí mu několik týdnů. K jeho volbě se vyjádřil i agrární analytik Petr Havel.
Petr Bendl je poněkud jiný typ než Ivan Fuchsa a myslím si, že těch konfliktů možných se zemědělskou veřejností bude asi více, ale samozřejmě nelze předjímat, co je podle mého názoru zcela zřejmé, že vzhledem k lepšímu strategickému postavení Petra Bendla z hlediska vztahu k premiérovi je zřejmě pravděpodobné, že by se mohla potřebná legislativa a změny v zemědělské legislativě v České republice urychlit.
Od 3. října si mohli začít lidé objednávat spořící státní dluhopisy. Na účet jim budou připsané 11. listopadu. Občané a neziskové organizace si mohou vybrat ze 3 druhů dluhopisů. Jeden se splatností 1 roku a výnosem 2%, další 2 jsou 5leté a budou mít průměrný výnos přes 3%. O státní dluhopisy byl větší zájem, než se čekalo. Ministerstvo financí jich během 2 dnů prodalo téměř 90% z 10-miliardové zkušební emise. Ministr financí Miroslav Kalousek vysvětlil smysl vydání státních dluhopisů pro občany.
Je to pilotní emise, kterou v poměrně malém rozsahu do 10 miliard chceme otestovat jednak slabá místa v distribuci, jednak zájem občanů, a na základě zkušeností z této pilotní emise, chcete-li poloprovozu, potom skutečně nastartovat ten masivní prodej od 1.1.2012.
Do Vrchlického sadu se po 70 letech vrátila socha amerického prezidenta Woodrow Wilsona. V roce 1941 ji odstranili nacisté. Původní pomník byl u hlavního tehdy Wilsonova nádraží vztyčen v roce 1928. Slavnostního odhalení se zúčastnili bývalý prezident Václav Havel, současná hlava státu Václav Klaus i řada dalších osobností. Mezi nimi nechyběla bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Madeleine Albrightová a americký velvyslanec v Praze Norman Eisen. Prezident Václav Klaus i zástupci americké strany označili pomník za symbol dlouholetého partnerství mezi Českou republikou a Spojenými státy.
Před 83 lety a stejně tak i dnes se o postavení pomníku prezidentu Wilsonovi přičinili Američané českého původu, kteří na svou vlast nezapomněli a kteří zůstali jejími přáteli. Ani dnes se tedy nejedná o akci organizovanou státy či oficiálními institucemi, ale o aktivitu občanů obou spřátelených národů, Čechů a Američanů.
Narozeniny oslavili na začátku týdne dvě významné české osobnosti. 75. oslavil dramatik, spisovatel a bývalý prezident Václav Havel a 80. narození legendární divadelní a hudební umělec Jiří Suchý. Havlovi přišli do pražské galerie Dox popřát desítky hostů z protikomunistického disentu z uměleckých i politických kruhů. Doplnila je i česká rodačka a bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Václav Havel prodělal letos dlouhou a obtížnou rekonvalescenci z jarního zánětu dýchacích cest, kvůli které se na několik měsíců stáhl z veřejného života. O svém životě řekl.
Zajímavé na tom je, že jsem měl dobrodružný život a přitom vůbec nejsem povahou dobrodruh. Já jsem člověk velmi klidný, nenápadný a netoužím po dramatickém životě. Mám rád, když jsou věci na svém místě. Jsem přítel pořádku a za svůj dobrodružný život vděčím spíš osudu, dějinám, než sobě, jakožto nějakém vyhledávači dobrodružství.
Po 20 letech končí samostatná státní opera Praha a od 1. ledna přechází pod Národní divadlo. Její projekt byl podle Ministerstva kultury od samého počátku zle dramaturgicky a ekonomicky nastavený. Umělci i diváci dopláceli na silně podhodnocený finanční rozpočet i na to, že za 20 let se v Česku nenašla skutečně výrazná osobnost, která by státní opeře dala jasný směr. Uvádí se to v koncepci Ministerstva kultury o společném fungování zmíněných divadelních domů. Náměstek ministra kultury Radek Zdráhal uvedl, že současné vedení ministerstva stav státní opery muselo řešit, jinak by byla zrušena definitivně.
Ministerstvo kultury řeší problémy, které jsou od roku 92, to znamená od vzniku státní opery. Ty problémy jsou vlastně nastavení rozpočtu, dramaturgickém směřování a ten komplex je mnohem širší, takže se nedá říct, že úspora je jenom o tom, když se dostane organizace, že má špatný hospodářský výsledek, v podstatě jako kdyby zkrachovala v uvozovkách, když by to byla standardní firma. Takže je to komplex všech věcí, která ta transformace obsahuje.
Radiaci na dětském hřišti v Praze Podolí způsobil malý kovový váleček, který zřejmě obsahoval radium 226. Předmět ze země vyzvedli odborníci z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a převezli ho do laboratoře k podrobné analýze. Váleček zřejmě byl na hřišti delší dobu a původně sloužil k léčebným účelům. Městská část Praha 4 po nálezu oznámila, že provede měření radiace na všech veřejných místech, hřištích a školách. O událost se zajímala Martina Mašková z Rádia Česko.
Na lince teď mám Zdeňka Rozlívku, ředitele Ústavu radiační ochrany. Dobrý den.
Dobrý den.
Co by to podle vás mohlo být za váleček? Někteří odborníci říkali, že to je možná radiová jehla, která se používá ve zdravotnictví.
Je to radiový aplikátor s velkou pravděpodobností, blížící se jistotě. Není radiová jehla, je to takzvaná radiová tuba, což je věc prakticky stejná, jenom má to trošku jiný tvar, má to větší průměr, je to kousek kratší, má to zaoblené hrany, zatímco jehla skutečně vypadá jako jehla a má špičku. Co se týče aktivity, tedy množství rádia, které je v ní obsažené, tak v tubách zpravidla byl ten obsah rádia vyšší, stejně jako v tomto případě. Pokud to byla jehla, tak pokud to byla skutečně radiová tuba, což, jak říkám, je jistota téměř tak 98%, pak je to jedna z těch s nejvyšší aktivitou, jaká se vyráběla. Dokonce je ta aktivita tak velká, že trošičku pochybujem, že by to ta tuba byla, ale nedovedem si představit, co by to bylo jiného. Odborníci ústavu jaderného výzkumu to analyzovali, stanovili přesně aktivitu, která je asi 9,7 gigabekerelů, což by odpovídalo asi tak 300 mg prvku rádia. Předpokládáme, že je to zdroj záření poměrně hodně starý, může pocházet možná i z první poloviny minulého století, anebo někdy z 50. let. Patrně byl používán na nějakém radioterapeutické pracovišti a potom se uživateli ztratil, nepodařilo se ho dohledat a nějakým hnutím osudu se dostal zřejmě do nějaké stavební suti, kterou se mohl dostat na to hřiště při jeho budování nebo při jeho opravách. To už je spíše náš dohad a proto také nejsme schopni zatím stanovit, jak dlouho ten zářič mohl být. Rádium má totiž poločas rozpadu 1620 let, tudíž z analýzy toho úbytku oproti původní aktivitě nemůžeme stanovit jeho stáří.
Myslíte, že je důvod, jestli dovolíte, zeptám se, myslíte, že je důvod, aby se zpřísnila kvůli tomuto nálezu kontrola radioaktivního materiálu, aby se kontrolovala třeba veřejná místa všude možně, jako to dělá teď Praha 4?
Kontrola radioaktivního materiálu jsou dvě věci. Jedna věc je, že samozřejmě v průběhu let se stále rapidně zpřísňovala kontrola jaderných radioaktivních materiálů u jejich uživatelů. Jednak, aby se nestráceli a pokud dojde k nějaké ztrátě nebo ztrátě kontroly, aby v to nejkratší době se podařilo ten zdroj opět najít a vrátit tam, kde má být. I z toho důvodu nepředpokládám, že by se takových zářičů po veřejných prostranstvích pohybovalo více rod. To znamená, spíše očekávám, že ten průzkum, který si naplánovala čtyři, nepovede ke zjištění nějaké další radiace, ale jistota, protože skutečně nějaká určitá minimální pravděpodobnost, že by se někde nějaký zářič mohl ztratit právě z toho období 40. 50. let minulého století, se nedá 100% vyloučit.
Už jen krátce nakonec, prosím, pokud ten malý váleček, vy jste říkal tuba, zůstával tak dlouho na dětském hřišti, mohl nějak výrazně poškodit zdraví dětí nebo třeba jejich matek, které tam s nimi byly, jejich tatínku?
Na to vyjádření, které vydávali od samého začátku, my i Státní úřad pro bezpečnost, vyplývá, že skutečně nemohlo dojít k žádnému akutnímu poškození zdraví, neboť k tomu by mohlo dojít čistě teoreticky, kdyby někdo strávil několik tisíc hodin přímo na tom místě s tím zářičem.
Zdeněk Rozlívka, pane řediteli, děkuji vám za rozhovor. Ředitel Ústavu radiační ochrany, nashledanou.
Nashledanou.
Ani dnes nebude v našem vysílání chybět rubrika Čeština, jak ji neznáte. Tereza Filinová vám dnes poví, jak správně psát a skloňovat číslovky. Rubriku vysíláme v repríze.
Číslo popisné, směrovací, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, telefonní čísla, číslo bankovního účtu, PIN nebo PUK. Za život si musíme zapamatovat bezpočet číselných údajů, které využíváme skoro dnes a denně. Pamatujeme si i ty, které bychom klidně mohli zapomenout. V paměti mi například překvapivě snadno zůstal letopočet 1212, ke kterému už jen zkusmo typuju, co se v daném roce mohlo asi tak stát. Čísla 321, 221 nebo 261 v praktickém životě využiju taky už jen těžko. Leda, že bych se chtěla vrátit k účetnictví. S číslicemi tedy většinou potíže nemáme, pokud nám dobře slouží paměť anebo si důležité číslo poznamenáme na spolehlivé místo. Jasnou mluvu číslic oceníme třeba v cizích zemích, kde nám mezinárodně srozumitelné znaky prokážou velkou službu například při dohadování ceny nebo hledání toho správného nástupiště. Údaje vyjadřující množství nebo počet tedy zapisujeme převážně číslicemi, než abychom je vypisovali slovy. I proto můžeme při ojedinělém psaní číselných hodnot zaváhat. Jednotlivé číslovky píšeme zvlášť. I když nás to podle způsobu zápisu peněžních hodnot například na složenkách může svádět k tomu psát je jedním slovem. Číslovky ale zase nevypisujeme tak často. Větší potíže tak spíše nastanou, máme-li složitější číslici přečíst. A tedy užít v náležitém tvaru. Upozornění typu film je mládeži do 18 let nepřístupný s nepatřičně vypsaným zakončením ti u čísla 18 nebo podobně snídaně se podává od 8 hodin s nepatřičně vypsaným my u čísla 8 svědčí o tom, že čtení číslic a náležité vyskloňování daných číslovek pro nás není úplnou samozřejmostí. Zbytečně vypsaná zakončení nám vlastně napovídají, jak číslici přečíst. Žádnou výjimkou nejsou ve veřejných projevech ani nespisovné tvary dvou, obou, dvěmi, oběmi. Tvary třech, čtyřech se vedle tvarů tří, čtyř už považují za hovorové. Také u složitějších číselných výrazů nám čeština dává na vybranou. Můžeme tak například mluvit o 652 osobách, které zahynuly při 104 897 nehodách, anebo můžeme mluvit o 652 osobách, které zahynuly při 104 897 nehodách. V prvním případě skloňujeme všechny části číselného výrazu, v druhém pouze řády desítek a jednotek, popřípadě pouze jednotek. Druhá možnost může být v řeči pochopitelnější. Nevyskloňované číslovky totiž snadněji zpracujeme, proto se doporučuje zvolit tento způsob při uvádění vyšších číselných hodnot. Výhodnější by ovšem bylo o dané problematice psát, anebo zkusit řídit ohleduplněji, aby byla uvedená statistická čísla nižší a číselné výrazy tak méně komplikované.
Posloucháte Rádio Praha. Šlechtický rod kaplířů ze Sulavic se do dějin a nejen do těch ryze českých výrazně zapsal minimálně dvakrát. Poprvé tehdy, kdy mezi vůdci stavovského povstání proti Habsburkům stanul Kašpar kaplíř ze Sulavic. Podruhé to bylo v roce 1683, když jeho potomek Kašpar Zdeněk kaplíř ze Sulavic sehrál klíčovou úlohu při obraně Vídně před Turky. A právě do obleženého hlavního města Habsburské monarchie nás zavedou dnešní historické obzory. Ty připravila Martina Bílá.
Vyprávění začneme o několik desítek let dříve, krátce po bitvě na Bílé hoře. V červnu roku 1621 byli na pražském staroměstském náměstí popraveni vůdcové stavovského povstání. Mezi nimi byl také tehdy už více než 80-letý Kašpar kaplíř ze Sulavic. Jeho vnukovi bylo tehdy 10 let, své mládí prožil v zahraničí a na protihabsburské straně se účastnil bojů 30-leté války. Tak se po letech dostal se švédskou armádou zpět do českých zemí a brzy na to došlo k zásadnímu zvratu v jeho životě. Rozhodl se přestoupit ke katolické víře. Jeho pohnutky vysvětluje Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
To bylo v roce 1639, když bylo to švédské vojsko vytlačováno, tak byl šířen právě takový mandát panovnický, který vlastně vyzýval šlechtu z zemí habsburských, která sloužila v tom švédském vojsku, aby přestoupila na stranu císaře. A skutečně kaplíř uposlechl, on o tom uvažoval zřejmě už delší dobu, jednou tam samozřejmě o především zabezpečení majetkové, protože jemu bylo v té době 30 let, a v podstatě on byl nezabezpečen. A v Čechách byly statky, které byly vlastně bezprávně konfiskovány po roce 1620 s jměním jeho dědečka Kašpara kaplíře. To je ten, jak byl popraven 1621. Jednalo se o statky, které patřily vlastně Kašparově manželce, čili babičce toho našeho Kašpara a potom o věno jeho matky. Ty být správně konfiskovány neměly a tam je taková úvaha, že vlastně Kašpar Zdeněk kaplíř došel k názoru, že když tedy vstoupí do císařských služeb, bude mít šanci revidovat celý ten proces a ty statky získat, což se skutečně podařilo postupem doby. To byla jeho motivace, no a pak je samozřejmě otázka ta jeho konverze, protože aby mohl působit v Čechách na císařské straně, tak se musel samozřejmě stát katolíkem. S tím zřejmě moc velké problémy neměl, protože on to nebyl asi člověk příliš nábožensky vypjatý. On to byl především pragmatik, byl to realista, člověk, který byl schopen zřejmě uvažovat velmi prakticky a nedovolit, aby taková citlivá náboženská věc, která ve skutečnosti mnoha lidem dělala v jeho době problémy, aby jemu stála v cestě.
Po přestupu ke katolictví kaplíř nadále pracoval na své kariéře, jen ve službách druhé, tedy habsburské strany. Stal se členem Vídeňské válečné rady, tajné rady a nakonec pak i viceprezidentem Dvorské válečné rady, což by se prý dalo volně přirovnat k funkci prvního náměstka ministra války. Jeho nejslavnější chvíle ale ještě měla přijít. V roce 1683 totiž oblehli Vídeň Turci.
Leopold I. před odjezdem z Vídně jmenuje takzvané tajné kolegium deputovaných. Pod tímto honosným názvem se skrýval vlastně 5 úředníků, kteří vlastně zastupovali panovníka jako taková vídeňská, řekněme, dosazená vláda po dobu obléhání. A mimo těchto 5 lidí ještě tam byl vojenský velitel. Kaplíř nebyl vojenským velitelem. Kaplíř byl jmenován jakožto služebně nejvýznamnější hodnostář a nejstarší, tak byl jmenován právě předsedou těchto deputovaných. Bylo to dané také proto, že on vlastně měl zkušenosti i s tím, co nazýváme moderně válečná nebo vojenská logistika, protože v 70. letech 17. století, když se účastnil tažení do Říše proti Francii, tak vykonával funkci generálkvartiermajstra císařské armády, tedy pečoval o výzbroj, o výstroj, ubytování a zásobování vojska. To se mu v té Vídni náramně hodilo, protože jeho úkolem bylo vlastně stát v čele civilní správy toho obléhaného města. Zabezpečoval potraviny, pomáhal čelit různým epidemiím, byla tam těžká epidemie úplavice, řešil problémy s nedostatkem munice, na jeho hlavu skutečně padaly životně důležité problémy. On samozřejmě komunikoval prostřednictvím šifrované korespondence s dvorem, spoluorganizoval obranu právě těch měšťanů, protože kromě vojska tam byla i měšťanská milice. No a dokonce 2x přijal vrchní velení, když tedy toho vojenského velitele, kterým byl Ernst Rüdiger hrabě Starnberg, vyřadilo jednak zranění a také nemoc.
Turky se nakonec podařilo porazit a hrabě Starnberg byl císařem záhy vyznamenán. 72-letý kaplíř si musel počkat déle a důvody nejsou zcela jasné.
Je skutečností, že ve chvíli, kdy Vídeň byla osvobozena, tedy po bitvě u Kalenbergu 12. září roku 1683 po 2měsíčním obléhání, tak Leopold několik dní poté vyznamenal hraběte Starnberga maršálskou holí, tedy vlastně povýšil ho na polního maršála, což vzbudilo ve Vídni neuvěřitelný poprask, hlavně tedy v té dvorské válečné radě, protože on tím vlastně přeskočil o 2 hodnosti stupně. A hlavně tím přeskočila také Zdeňka Kašpara, kaplíře ze Sulevic. A ten skutečně tu svoji maršalskou hůl dostal až o 2 měsíce později, nebo skoro o 3. On to cítil pochopitelně jako určitou újmu, jako určitý nevděk toho panovníka. Je otázka, proč k tomu došlo, ale je docela možné, že se jednalo o takovou záležitost vlastně spontánní. Leopold po dobytí toho města navštívil tedy toho svého hlavního vojenského velitele, našel ho ve velice zuboženém stavu. Takže možná, že tam prostě Leopoldem zlomaly emoce a on tedy toto provedl ne příliš promyšleně. Nicméně samozřejmě Kašpar Zdeněk Kaplíř si nesl určitý pocit, jaksi, že byl opomenut částečně, že tam je nějaký ten nevděk panovníkův, no a konec konců nesl si to potom i to české prostředí. Takže takový ten mýtus o Kašparovi, takové to zjednodušené vyprávění, vypráví vlastně o člověku, který byl vnukem povstalce, jenž tedy zaplatil to povstání životem, to byl ten dědeček Kašpar Kaplíř ze Sulevic z roku 1621, a tento vnuk pomohl vlastně vnukovi vraha toho svého dědečka a ten se mu odvděčil nevděkem.
To je úplně antické drama.
No, samozřejmě je a je to naprosto nesmyslná zkratka. Ovšem historie má ráda právě takovéhle zjednodušené příběhy. Velmi dobře se to poslouchá, vykládá. Velmi dobře to potom rezonovalo s tím utvářením českým národním mýtem v 19. století. Tedy takové to 300 let jsme upěli pod Rakouskem.
Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic nebyl jediným českým šlechticem, který spojil svůj, dnes by se řeklo, profesní život s Habsburky. To, že tito lidé pocházeli z českých zemí, ale mohlo občas přece jen představovat problém. Na českém prostředí se od stavovského povstání vznášel stín potenciální zrady a podezření z nespolehlivosti se nevyhnul ani sám hrdina těchto historických obzorů Kaplíř. Řada příslušníků české aristokracie ale dosáhla v habsburských službách vysokých postů a podle Jiřího Mikulce by byla chyba si představovat, že šlechta byla v 17. století tak pasivní, jak je to zapsáno v obecném povědomí.
Řada příslušníků starých českých rodů se dostává do služeb habsburské monarchie, a to v hlavních rolích jako vojáci, viz třeba ten náš kaplíř, jako diplomaté a přímo tedy také jako politikové té habsburské monarchie. Tam byla jedna podmínka, oni museli vzít tu monarchii za svou, to znamená museli akceptovat pobělohorské změny. Ale to byla také generace v době Leopolda I. druhá polovina 17. století, to byla generace, která už ty bělohorské nebo bělohorské změny považovala za samozřejmé. Na druhé straně oni většinou se velmi, a to prosím platí i pro rody, které třeba nebyly historicky jaksi dlouhodobě usazeny v Českém království, ale i pro ty nové, které přicházejí, začínají velmi jasně akceptovat zemský patriotismus. To znamená takový ten vztah k zemi, jejíž jsou součástí k jejím dějinám, samozřejmě nikoli k jazyku, protože ta šlechta byla jazykově naprosto různorodá. Čili tito lidé měli, mnozí z nich měli velmi úspěšné kariéry. Co pro to museli udělat? Za prvé, naprostá lojalita, ocitáme se v době panovnického absolutismu, čili panovník je skutečně naprostou hlavou tedy všeho. Druhá věc je nezbytná trpělivost, případně ostré lokty, prostě tyto vlastnosti toho správného dvořana. Ale pak jim nemělo vadit, že byli původem z českých zemí. Jak je vidět na případu Kaplíře, tak je otázka, jestli občas se nedocházelo k nějakým trošku souvislostem.
Jmenovat bychom na tomto místě měli například Václava Eusebia z Lobkovic, který byl načas i prvním ministrem Leopolda I. Důležitou postavou byl také nejvyšší kancléř Českého království František Oldřich Kinský nebo diplomat Jan Václav Vratislav z Mitrovic.
A na závěr jsme připravili rubriku České nej. Představíme si zajímavou raritu v obci Zdera z Pískovcová obydlí. Neví se, kdy přesně vznikla, ale je jisté, že tu bydleli lidé. Dnes je ze sklípků turistická atrakce. Více už Zdeňka Kuchyňová. Rubriku vysíláme v repríze.
V polovině 19. století žilo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech. Aby tam nebyly namačkaní jako sardinky, začali bydlet v pískovcových sklepích. Kolem nich si přistavovali různé přístřešky a přístavby. Kdy přesně sklepy vznikly, není jasné. Starousedlíci soudí, že je místní lidé vytesali za 30leté války a ukládali do nich úrodu, uvedla v televizi kronikářka Eva Roženská.
Sklepů ve Zderazí máme 23. Prokazatelně se bydlelo ve třech sklepích, které mají okna. Lidé si nad tím svým obydlím vytvořili různé přístřešky.
První díl Zderazské kroniky, zápis z roku 1932, mimo jiné píše. Jednu ze zvláštností obce Zderaze tvoří pískovcové sklepy. Též slouží převážně za skladiště brambor a řepy různým chalupníkům a sedlákům. Jisto jest, že tyto sklepy vytesali lidé a také, jak dosud jsoucí pamětníci dosvědčují, byly obydleny. A to sklep u čísla popisného 87 a sklep u čísla popisného 99. V těchto dvou sklepích bydlel nějaký típa Josef a měl tam dosti útulno, ale vlhko. V jednom ze sklepů byla například kovárna. Vypráví se, že v dalším, dnes už zasypaném, se scházeli adamité a prováděli tu náboženské obřady. Později si lidé nad pískovcovými sklípky nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy, které během času přestavovali do dnešní podoby. Systém zderazských pískovcových sklepů je ojedinělou českou raritou. Od roku 2002 se rekonstruují a jsou zpřístupňovány turistům. Pečuje o ně parta místních nadšenců, která založila spolek Zderat. Název obce zřejmě pochází od starého slovanského křestního jména Zderat, což lze také vysvětlit jako Zde jsem rád. A tento spolek si dal za úkol podporovat zachování památek ve Zderazi. Většina sklípků je dnes soukromá, říká starosta František Zavoral. Jak tedy sklípky dnes vypadají?
Některé jsou vlastně upraveny, co byly u těch baráků, tak mají v tom takové jako posezení a podobně.
Jak vypadaly vnitřky těch prostor?
Máme teda renovaný sklípek, jsou tam dvě místnosti, dá se říct, že tam mohly být zhruba 4 obyvatelé, 5, a je tam vedle taková místnostka, tam se předpokládá, že byla nějaká ta kozička nebo ovce a nějaký ten skládek.
Držely sklípky stálou teplotu nebo tam byly nějaké ohniště?
Jsou někde ještě vidět jako průduchy. Rozhodně se topilo. Je tam zhruba kolem 15 stupňů, ale zřejmě jako těch 15 stupňů si myslím, že by bylo málo.
Sklípky v pískovcových skalách určitě stojí za vidění a v okolí Zderaze mají ještě jednu zajímavost, sochu zajíce. Podle pověsti pronásledovali novohradští páni se psí smečkou zajíce až k neschůdným skalám. Dvoumetrovou průrvu se však neodvážili přeskočit. Na památku nechal místní lesmistr postavit na pilíř sochu zajíce.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se s vámi loučí Jan Charvát.
You are listening to Radio Pro-